Evdem u hamudda me xoş be gohtarin radio SBS. Ez Hatice Kamer uj amede ve raporter adgihinim. Vakfa mafe mirovan a Türkiye ku dema qadaxa derketna der ve der raporan amadet kir le serbin pekirna mafe mirovan de daxuyeniyek de eşkere kir ku le deh başaran dehe tabaxa 2015 virda 218 caran qadaxa te ilan kirin. Her wisa de dema qedexeyan de 1,809,000 kesî de bandora qedexeyan de mane. Li gundê Sêgirka Şirnexê helîkopterek leşkerî ket roja çarşemê û 13 leşkerên payebilind di nav da general jî hene jiyana xwe ji dest dan. Li gorî daxuyaniyên fermî pervana helîkopterê li têrên ceyranê ketiye ji ber wê jî gêr bûye. Hêjayê gotine ku di nav 13 kesan de jineka leşker jî hebû ku ew yekem fermandara jin a cendermey bû û ji bajarê meletiye bû. 28 Hezîranê çaremîn salvegera destpêka bûyerên gêsiyênê li Stenbolê bi sedan kes ji bo salvegerê hatin bahev. Bi sedan kes xwestin ji Taksimê bimeşin heta parka geziyê lê polîsan çend roj berê dora parka geziyê girtibû. Çalakvan jî rêya xwe guhertin û bi duruşman li ber konsulxaneya Fransayê kom bûn û çalakiya rûniştinê darxistin. Paşê jî belav bûn. Di meşa salvegerê de bûyerek berv çar neqewimî. Hêje bîrxistineyê ku di 28 gulana 2013 de ku heta sûyê tebexa 2013 dewam kiribû, çalakiyên protestoyî hatibûn darxistin seranserê Tirkiyeyê. Armanca wan protestoyî jî ew bû ku hemberderketina xerakirina parka geziyê bû. Şaredariya Îstanbûlê xwestî bû ku parka geziyê xerab bike û rûşinê avahiyek çêbike. Le çalakvan bi çalakiyên cuda nehiştin park were xerakirin. Ev protesto pêl bi pêl belav bûn. Ji bilî du bajaran li 7 û 9 bajarên Tirkiyeyê çalakiyên protesto hatibûn darxistin. Çalakvan digotin hukumet bi van gavan dixwaze müdaxaleya şeklê jiyana gel bike. Cara yekê bû ku li hember hukumeta AKP helwestek nerazîbûnek mezin ab vî rengî derketibû holê. Serokwezîrê wê demê Recep Tayyip Erdogan îdia kir bû ku ev protesto bi piştgiriya welatên derve hatine darxistin. Di encama xwepêşandanan de ji bajarên cuda 7 sivîl û polîsek hatibû kuştin. 8306 sivîl û 900 polîs jî birîndar bûbûn ku 126 kes jî di dema protestoyan de hatin girtin. Di van bûyeran de li bajarê Kurdan xwepêşandan ên mezin çê nebûn. Ew dem tevgerên ku protestoyan dikirin ji ber ku Partiya Kurd neketbûn nav protestan rexneyan dikirin. Navberê xwe bidin têkiliyên navbera Tirkiye û Rûsyayê. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin ragihand ew amadekariyê dikin ku sîstema mûşekan a bi navê S-400 bifroşin Tirkiyeyê. Li gorî nûçeyê Putin dest nişan dike ku di hevdîtinê de bi Erdogan re li ser vê mijarê jî axivîne. NATO li dijî vê yekê derte û dibêje sîstema mûşekan a Rûsyayê ne li gorî NATO ye û danûsendinek bi vî rengî di nav Tirkiyeyê û Rûsyayê de li dijî îtifaqa NATO ye. Hêjayê bîrxistinê ku di sala 2015 de Tirkiye ketibû nav hewldanek nû ku sîstema mûşekan ji Çînê bisîne lê piştî li hember derketina NATO-yê Tirkiye paş de gav avêtibû. Komeleya Hrant Dink li Stenbolê bi piştgiriya Banyozxaneya Brîtanya Al Ermenistanê ji Tirkiyeyê 7 rojnamevanan kir mêvanê Ermenistanê da ku di navbera rojnamegerên Ermenistan û Tirkiyeyê de peywendî werin dest pê kirin. Ez jî ji herêmê weka rojnamegerek Kurd û beşdarê vê seferê bûm. Di çarçova serdana Ermenistanê de rojnamegerên ji Tirkiyeyê bi nûnerên rêxistinên sivîl bi partiyên siyasî û bi rojnamegeran re li Erîvanê hatin bahev. Di hevdîtinan de behsa pirsgirêkên nav her du dewletan hat kirin. Keşeb, Karabağê di navbera Azerbaycan û Ermenistanê de pirsgirêka herî mezin avê devletê ku di her civînek de hat ifade kirin. Metirsî heye ku pirsgirêka Karabağ bibe sedema şerek di navbera devleta Azerbaycan û Ermenistanê de. Politika derve a Tirkiyeyê her wisa helwesta serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî wekî pirsên nûne ji bo civaka Ermeniyan. Lê tiştê herî berbiçav ew e ku hem siyasetvan hem jî rojnamevan dixwazin di nav her du dewletan de têkiliyên baş werin dest pê kirin. Hêjayê gotineye ku rojnamevanên ku ji Tirkiyeyê çûn heman demê de wek mêvanên taybet hatin vexwendin ji bo xelata mirovahiyê a Aurora-yê ku سال دو ساله اف خلات جبوی کسین که خوبخش کارو بارین خیرخوازی کریه تداین. ای سال دکتر اکی امریکی که نوی توم کتانا بو هجای خلات حد دیدن که دکتر به سالان ال سودانی جراحی دکه. ده دما سردانا اریوانی دا در پتام چه بکو چند کردین که ارمنستان دجی ناس بکم. یک جوان پارلمنتر کرد کنیاسی حمیده.
صلاح هزار نسل نود سسیا چورم مه ویدری ارمنستانی یلیواندا سازیگه کردا بکر و نوی کردستان کمیته بود. چند سال حتی دویجی از بوم اندام وی کردستان کمیته. و به وی کمیته ما خواهد باش کردن بیزن نو ملتی کرد. چون هات نوان به مرا هبیه هم چون مجود بونه به خواهد زمان خواهی کرنه کلتوریه چانده و گلک تشتی بالکش من کار کرده حتی روزه ایروهیم.
کنیاز حمید پارلمنتر کردانه او مسلمان او جوانه یه جا اشیره بروکیانه ده دما تحشیر ارمنیا ده او جی دگر اشیرین ایزدی کوچه ارمنیستان کرنه جبر که پشتوانیا خلقین ایزدی او ارمنی کرنه. کنیاز حمید بریه به پارلمنتر جبو جواکا کردان لعربانه گلک خزمتان کریه.
سالا 2000 سالی 2000 سالی رخ سرکومار ارمنستانی سازی کاتا چکنه سازیان ملتی بچوک کوردیناسیونا ملتی چوک رخ پریزیدنت ارمنستانی از وی سالی دا سالا اولین دا گواب دست بکیدیه و بومه اندامی وی کوردیناسیونه حتی روژای ایلوی و وان آخریا سر و کمار ارمنستانه بنا کاری منی باش و حتی ایرو 17 ساله از وی کوردیناسیون دخلتم و تبیجی او میزدی سرکه بچوکه بنا ملت کم نتو و چه پرسه محبیه وی کوردیناسیون دا هر جاری مه دو سه جار براده بین و داری چه پرسی من پیش دادکشینن گریدای به حکمت را گریدای به سر و کمار را گریدای به سازی تمامی ارمنستان را و بنامه یکی دو سال پیش دا سر و کمار ارمنستانی بیشن رازی بون نماخن دانم دانم دان چا پیش کشی کر بنا خواتم نباش.
پشتی که سیستم ریبابری ارمنستان جو سرکاتی درباس سیستم پارلمنتری بو بیاسه یک مافی تمثیل کرنه دان چار کم نتوین در نو ارمنستان دکو کرد ازده روس و آسوری نها لپارلمنتوی بکرسیک تین تمثیل کرن. ده دودوی نیسان دا لارمنستان هلبجارتن چه بو سرک کمار ارمنستان سرک سرکسیان که سرک پارتی کماری پارتی بو پارتی یکمین. کنیاز حمید او پارلمنتر ایزدی رستم محمودوف د پارتیا کومری دا جیگرتن. لگوری به یکی ایزدی او کرد جهب جدا لپارلمنتوی اریبانه دیم تمثیل کرن. کنیاز حمید جبر تمنی خوی مزن پارلمنتوی بکر ده گل سر و کمار او مترانه وان. وکی کتی زانین باندورا کردین ارمنستان سر پیشکتنا ویجه او زمان کردی مزنه. وک رادیو اریوانی روشنامه ریا تیزه و به همان دمیده گلک کارو بارین چاندی و کلتری. نهال اریوانی دو روشنامه کردی هنه. یک زاگروس یک شی ریا تیزه آ 87 سالی. ریا تیزه به سرکاتی تیتالی کرم و به چابتاری امراز جمال دوام دکه. پارلمنتر کرد کنیاز حمید خودی روشنامه زاگروسی لجبش سیاست دستش کارو بار روشنامه بردهلی جبوی گوهترین ما بحثا روشنامه زاگروسید که
2017 ما گازیتا زاگروس وکر تمامی ها شیو را ویداری ما روشن بیریم ما جوین چکر و موی جوین ایدام ما خواست که ناوک دانه سروی گازیتا ما ناوی ما قرار کر وکیت ببه زاگروس. زاگروس او چیار پرچه کردستانه چیار جای کردستانه دخیق بناوی یکی مگود وکی زاگروس ببن نوی و گازتا دانزده پالی پیلیوی هنه دانزده رویویه و گازتا که هم بیشن پالت رنگی رنگ رنگیه و گلگی فیناس لازمه بناوی گازتی. من خواست وکی اب گازتا ببن نینوکا اولکا کرده ارمنستانی هرکس بکار به گازتی دا پیش دا به ام بیژن پرسی خوب پیشتا بکشینه او جوینه ما او روژی باش که ام بیژن کناو کرده ارمانستان داده به نوی گازه ده تو پیشتا دین او ایساجی پیشتا وی گازه ده هم دکارن تمامی او قلماندن نوی کرده دنیای دا وی دلی دا پیشتا بین او پرسی ایرو که پارستان ها کردستان ها روژاوه های وی گازه ده دا تمیب دیدن او پرسید که ایرو گلیلای مچه کردستان دا شرد کن او یکانان بناوان امدیسا همو خبردان همو درجه چطه نکرنه ویدره دکشنگن او مشو میتنگی مای ویدره دجی کردا که سیاست او دولتی باشقه ده نکرنه ام بوان مشو میتنگی خواه هم بریوان دردین او تمین وی گازه دیدا او پرسانا پیشتا بید
از هاتیجه کامر اومن و راپورت جدیار بکریش بوی گوهتارین پشکا کردی آ رادیو اس بی اسی آماده کر.
لگل اس بی اس رادیو بشی کردیم.